Takže já vás tady vítám. Dneska bych vám chtěl trošku přiblížit takovou věc, která se jmenuje zásuvné autentifikační moduly. Hned se podíváme, co to teda je. Takže anglicky se jmenuje Pluggable Authentication Modules, zkrátka PAM, to je nejdůležitější, protože tak se jmenují ty konfigurační soubory, tak se jmenuje všechno. Není to žádná jako jen tak nějaký výmysl, je to implementace nějakého RFC. Co to je RFC, já teda osobně jsem netušil. Poradila mi Wikipedie, že to pro něj znamená to zkrátka request for comment, je požadavek na komentář, ale ve skutečnosti se vlastně žádný komentář nepožaduje. Aspoň teda takhle, že už to je vlastně jakoby nezávazný standard komunikace. Tak. A používá to Red Hat a jeho klony. Vybavil se teda obavou Linuxovýmu, původně to snad pochází od Sunu, tenhle ten systém. Ale vlastně ve světě Linuxu ho vlastně implementoval hodně Red Hati, to znamená pod většinou těch věcí, které kdyby posílat, jsou podepsaný copyrightem Red Hat, vývojáři. A takže Red Hati distribuce ho používají téměř výlučně všechny, včetně těch odvození, jako je Mandriva a tak. V Gentoo Linuxu samozřejmě máme volbu, takže je tam use flag PAM, který je standardně už zapnutý v současném profilu a je možný ho vypnout, pak se nepracuje s PAMem. Pak jsou takové distribuce jako Sinux, ten je používá, jak jsem se dozvěděl na install testu od autora této distribuce. Je to nepoužívá zřejmě, protože je to opravdu standardní konzerva, to znamená, jestliže na to někdo vymyslí otvírák, tak na to bude fungovat, protože prostě ten PAM to. Ale tím, že je to standardní, tak myslím, má cenu naučit se to konfigurovat. Tak, že se podíváme, jak se to dělávalo před PAMem, nebo jak se to dělá, pokud si ten PAM vypneme. V podstatě jsou dva možné přístupy. Buď to Unixová hesla, což je takový to, když otevřete knížku ze 70. let o Unixu, tak vám tam popíšou, jak ten Unix funguje, že má prostě soubor etc, pas, svd, který slouží jako databáze uživatelů a zároveň jsou tam uložená zašifrovaná hesla. Tím, že slouží jako databáze uživatelů, to znamená, že každý uživatel k němu musí mít přístup, to znamená, že každý uživatel může číst zašifrovaná hesla, to znamená jenom otázka času, kdy je rozšifruje. Takže v podstatě to se dneska už nepoužívá. Nahradilo to stínová hesla, to se vlastně používají dodnes a v těch distribucích, která používají PAM, tak se to vlastně wrapuje do PAMu. Ale tenhle ten princip funguje pořád, to znamená, že ten soubor etc pasy se bude zůstal jenom jako databáze uživatelů a hesla, poličko hesla je narazený znakem X a odpovídající hesla jsou v etc shadow, který už je čitelný jenom pro roota. Takže tím je tam zajištěná jistá bezpečnost, že normální člověk by si etc shadow přečíst neměl. Pak tam současně s tímhletím shadow přibyly vylepšení ve smyslu možnosti nastavení hesel, jak můžou vypršení, třeba to znamená, že heslo není platný pořád a tak dále. Na to je příkaz HAGE, change age, jako doba do hesla. Takže když tak, kdybyste chtěli třeba nastavit omezení, že nějaké, to nebo třeba, že nemůže měnit heslo, tak pomocí příkazu HAGE. Tak. Společné znaky. Takže tyhle tradiční přístup měl vlastně vlastnost takovou, že když se používala třeba ta knihovna Shadow, tak se prostě přímo do těch zdrojáků těchto programů, který to používá, jako login, soupas, svd, cfn, to je change finger, tím si mění uživatel třeba svoje jméno, které má v té databázi, tak se prostě implementovalo takovýmhle způsobem. Znamená, že jsem prostě přidal nějaký hlavičkový soubor a zkompiloval se ten program s tou knihovnou danou, třeba s knihovnou Shadow. Jo? To znamená, vlastní chování té knihovny Shadow se dá do jistý míry konfigurovat souboru etc login devs. To znamená, pokud nepoužíváte PAM, tak tenhle ten soubor, tam se to konfiguruje. Jo, je tady ta věc, že díky tomu, že je to vlastně inkludovaný přímo do těch zdrojových souborů, tak pokud je potřeba, já nevím, třeba nějakým způsobem to opravit nebo změnit druh autentifikace, třeba pomocí nějaký databáze velký, tak prostě je potřeba tu aplikaci překompilovat nějakou novou knihovnou, což je teda docela nevýhoda, to právě ten PAM řeší. Tak, tady jak funguje ten PAM? Takže, je tady vlastně nějaká sdílená knihovna LibPAM, která komunikuje s těmi jednotlivými moduly. Tady mám třeba příklad modul PAM Deny, který všechno odmítá. Modul PAM Unix, který právě se stará o Unixová hesla, teď tím myslím teda ty shadow hesla, a PAM Whatever, no, tak to je jakýkoliv jiný další, o těch si povíme na chviličku. To znamená, ta aplikace požádá knihovnu LibPAM, ta knihovna LibPAM skonzultuje s konfiguračním souborem, respektive ono je těch konfiguračních souborů víc, jsou na této cestě etc.pam.d a tam jsou ty jednotlivé soubory, kde většinou ten soubor se jmenuje podle názvu té aplikace, a nebo respektive přesně podle názvu služby, ale to se většinou shoduje s názvem aplikace. A tady ta knihovna LibPAM teda zavolá ten konkrétní modul v souvislosti v závislosti na konfiguračním souboru a vrátí zpátky té aplikaci úspěch nebo neúspěch, to znamená povolí autentifikaci nebo nepovolí. Tohle je vlastně, co jsem teďka říkal. Tady je to ještě jednou napsaný. Tak, jaké jsou toho výhody? Systém se dá konfigurovat za chodu. To znamená, že stačí, když chcete něco upravit, změníte konfigurační soubor, i hned se to projeví, není potřeba žádnou službu restartovat, nic překompilovávat, prostě okamžitě to funguje. Důležitá věc, nemusí se uživatelé se nemusí identifikovat jenom pomocí databáze etc.pam.svd, ale může se pomocí nějaký větší databáze uživatelů. Takže tady, protože na všechno existují moduly, které se spojí s tím daným serverem, takže tady právě třeba Radius je vlastně takový ten server, který se používá pro připojení modemových uživatelů původně, dneska se používá hodně na Wi-Fi. LDAP, ani nevím, co je, a Kerberos taky ne, ale prostě, když se něco řekne LDAP nebo Kerberos, tak to jsou nějaký databáze uživatelů, vlastně jenom databáze. Pak tady máme tu důležitou věc, proč vlastně jsem tuto přednášku udělal. Je tam spousta dalších podpůrných modelů, které přímo neslouží k autentifikaci, ale dokážou zvýšit bezpečnost nebo naopak pohodlí, anebo zvýšit pohodlí i z bezpečnosti určitou. Ale ty se právě zaměříme. Tak, mám tady příklad konfiguračního souboru. Tohle to je třeba soubor login, to znamená, tenhle se provádí, když se zavolá příkaz, když se zavolá příkaz login, znamená, když se chcete přihlásit do systému. Takže je tady vidět, že tady nějaká struktura je vždycky oddělená mezerami. Je tady první část, je vlastně, jsou tady čtyři oblasti, celkem je tady oblast out, která slouží, to máme na dalším slajdu, se podíváme, pak je tady account, password a session. Je tady vlastně, jak důležitost v tom druhém sloupečku, jak důležitý je ten modul. Když je tam required, znamená to, že musí být splněn a musí být splněn současně s ostatníma. Taky zjistíme dál. A pak je tady jméno modulu a případně nějaký jeho parametry, které třeba tady. Pokud je v jedné oblasti více řádků za sebou, tak se vyhodnocují v tom pořadí za sebou. To znamená, třeba tady je pro out, jsou tady tři řádky, to znamená, nejdřív se provede první řádek, tenhle modul něco vrátí, pak se provede druhý, pak se provede třetí a pak se vyhodnotí následně výsledek a ten se potom pošle do cílové aplikace. Takže tady jsou ty oblasti. Takže oblast out, ta se používá, to je to nejčastější, co bychom od toho čekali, to je ta autentifikace. To znamená, ověřujeme, jestli daný uživatel má oprávnění. To znamená, autentifikace obvykle probíhá, takže se vás ten daný modul zeptá na heslo, vy mu správně řeknete heslo a on vás pustí dál. Account, to je takovýto zjišťování databáze uživatelů. To znamená, to se většinou může zeptat kdokoliv a zeptá se, jestli existuje ten a ten uživatel. Password je v podstatě, pokud uživatel nebo někdo jiný chce změnit právě heslo, respektive chce změnit tu věc, která se používá v ověření v té položce out. Protože stejně tak jako heslo se dá použít dál třeba otisk prstu nebo nějaké biometrické údaje, pokud budete mít připojené do příslušný měřič počítači, není problém. V podstatě ten PAM s tím takhle počítá. A pokud budete chtít změnit tyhle ty údaje, třeba vám přeoperují oko, budete chtít nový obraz sítnice, tak musíte splnit podmínky v té oblasti password. A poslední taková věc, to se právě používá u těch různých přidaných hodnot, to je session, to se v podstatě vyhodnocuje už při spuštění v podstatě jako relace, nejmenom po přihlášení, ještě předtím vlastně, než vás to pustí až do shellu, tak se objeví, tak se vyhodnotí session a tam jsou právě takový ty programy, které vám udělají třeba něco navíc, že vám třeba spustí SSH agenty, jak za chvíli uvidíme. Tak, tady je ta důležitost vyplná. Takže required jsem říkal, že ten modul musí skončit úspěšně. Oba toho je optionál, to znamená na výstupu modulu nezáleží. To je zase, když jen nezáleží, proč tam je, je to právě proto, že já ten třeba spouští SSH agent, tak když se ten SSH agent nepodaří spustit, tak bohu je to špatný, ale nemělo by mi to bránit přihlášení. Takže proto tam je dobrý dát to optionál. Pak je tady ještě dobrý sufficient, což znamená, že pokud ten modul skončí úspěšně, tak je to dostačující pro ověření v celé dělné oblasti. A už není potřeba, volat další, ani se další nevyhodnocují. Znamená, pokud modul, který je označený sufficient, skončí úspěšně, celá ta akce proběhne úspěšně. Opak toho je requisity, to znamená, pokud neskončí úspěšně, zase už další se nevolají a už okamžitě je requisit. Znamená, tohle je v podstatě jakoby nutná podmínka k přihlášení, tohle je naopak dostačující podmínka. Ono v podstatě překlad těch slovíček to vyjadřuje. Tak, důležitá věc, už se to bylo možná vidět v tom prvním příkladu, protože když chceme nastavovat a používáme přihlášení většinou různé programy, já třeba sám osobně se přihlašuju jednak v textové konzoli přes příkaz login a jednak v grafické konzoli přes Display Manager KDM, takže a bylo by docela špatný, abych měl nastavený každý jinak, že? Protože bude každý muset spát třeba jiný heslo. Takže se to dělá tak, že ještě v tom adresáři třeba to se asi liší od distribuce, ale prostě Gentoo tam má systém out soubor, který se vlastně inkluduje do všech nebo do většiny ostatních souborů pro ostatní služby. To znamená, když chci něco nastavit v celém systému, by to fungovalo pro všechny přihlašovací systémy, budu to nastavovat v tom systém out. Naopak, když třeba něco se mi váže jenom na použití příklad SU, za chvíli to uvidíme, tak to prostě napíšu do toho souboru SU, nebudu s tím otravovat celý systém pokaždý, když budu něco dělat. Tak, tady je ten soubor systém out, takže jak vypadá třeba. Takže tady ta autentifikační oblast, tady je první nějaký požadovaný pan env. To bych se přiznal ani nevím, co je. To jsem to poměl zjistit. Bude to zřejmě nějaký nastavení prostředí, nějakých proměnných prostředí. Pak je tady druhý, a ten už je vidět, že je sufficient, to znamená, že je dostačující k tomu, abych se přihlásil, a to je právě ten modul PAM Unix, který ověřuje pomocí databáze Shadow SL heslo normálně v databázi PASSWD a heslem Shadow. Má nějaký parametry, to není důležitý. Úplně poslední je tady asi z nějakých bezpečnostních důvodů required PAM deny. Tím je vlastně definován stav, pokud tenhle ten PAM Unix neuspěje, tak tenhle ten PAM deny zase je takový jednoduchý modul, který vrací pořád jenom neúspěch. To znamená, pokud se mi nepovede autentifikovat se tím Unixem, tak tady se mi vrátí neúspěch a končím. Zjišťování, jestli má někdo konto, používám Unixovou databázi, nic jiného, takže tady není žádný problém. Pak je tady změna hesla. Tak přiznám, že toho jsem vůbec neměnil, takže takhle je to nastavený standardně. Je tady první, co je nějaký cracklib, to znamená, tohle ta knihovna zřejmě bude kontrolovat, jestli to heslo má nějakou minimální dílku a jestli to není nějaká kombinace znaků, prostě takový, aby to heslo bylo trošku bezpečný. Pak, to je teda vyžadovaný, to znamená, že pokud se to nepovede, tak nevolí změnit heslo. Sufficient další, to znamená, je to změnění Unixový jesla zase pomocí modul PAM Unix. Všimněte si, že jeden modul může fungovat ve více úrovních a on zjistí, ve které úrovni je volán a podle toho se chová správně. Tady je někde nastavený shadow, jo? Takže tady tohle shadow tomu říká tomu PAM Unixu, že má to heslo ukládat do souboru etc. shadow a ne do souboru etc. passwd. A zase PAM deny, když všechno selže, tak zakázat. Pak je tady session, to znamená, to je to, co se pouští těsně před vlastně spuštěním shellu. A tady je ta potřeba, tady je modul limits, který nějakým způsobem limituje aktivity toho uživatele. Hodí se to právě třeba, že mu nedovolí asi otevírat nějak moc programů a schodit ten systém tím způsobem. A taky dokáže omezit třeba počet současných přihlášených uživatelů. Jinak tady to všechno bude na síti, takže není potřeba. Takže dokáže omezit počet přihlášených uživatelů najednou. Jestli jste někdy se setkali s novelem, tam je to taková celkem běžná věc, že máte tzv. Grace loginy a prostě nepřihlásíte se víckrát než třeba dvakrát. Vždycky. A pak jdete k jinému ušeši, zadáte správně jméno, heslo a on vám to stejně řekne, že se nepřihlásíte, protože už jste někde přihlášený. Tak. Pak tady je pan Unix, se přiznám, nevím, co dělá. Co dělá v tom session, to jsem nějak jako nezjistil. A pak je tady PAM SSH, to bude ten SSH agent, kterým se dostaneme. To už trošku předjímám. Tak. Takže tím jsem ukončil vlastně, já se ještě vrátím, tím jsem ukončil takovou tu obecnou část popisu, jak ten systém vlastně funguje. Tak jestli byste někdo měl teďka nějaký dotaz k tomu, něco nejsem zopakoval. Pokud ne, tak pojedeme na to druhou část a jsou vychytávky spam. To znamená, co se tam dá udělat, k čemu je to dobré vlastně. Tak, takže já tady předvedu 4 moduly, které sám používám a věřím, že aspoň jeden z nich používáte taky. Ani o tom nevíte, pokud teda používáte PAM. A myslím, že zrovna používáte PAM XOUT. Což je přenos práv k X serveru. A ten se právě používá s příkazem SU. Ten se váží na příkaz SU, protože, jestli jste si všimli, možná teď udělám takovou malou vsuvku. Tak teď nevím. Je to jako poslouchá. Jo, poslouchá, já jsem předměl na špatnou plochu. Tak. Možná jste si všimli, já vždycky testuju XCAP programem XEyes, jako i standardní hezký program z toho, takže přímo z projektu X.org, nebo prostě z projektu XPiece, protože je v každých XCAP. A teď mi funguje. To je jasný, jsem přihlášený jako Oscar na svůj počítač, mám spuštěnou svoji plochu, ten X server je můj, takže není důvod, proč by mi nefungoval. Ale já udělám SU, dostane se ze mě root. Všimli jste si, že jsem nezadával heslo, k tomu se taky dostaneme. Napíšu XEyes, oni běží taky. Jak to, že běží? Když X server si hlídá, aby na něj nemohl zapisovat nikdo jiný než on sám, tak běží proto, že se o to stará PAM XOUT. Tady je to teda napsané. To znamená, aby mohl uživatel spouštět aplikace na X serveru, má na svém novostním adresáře soubor X Authority a v tom je cookie, sušenka, kterou při autentifikaci předloží serveru a musí souhlasit se sušenkou serveru. Znamená, u toho prvního uživatele to funguje tak, že on, když si spustí ten X server, tak tu sušenku zjistí a uloží si do toho X Authority. A pak prostě on vždycky překládá tu sušenku s každou komunikací a funguje to. Když použijeme SU, tak by to standardně nefungovalo. Ale PAM XOUT možný, že to funguje, protože to je právě takový jednoduchý modul. Takhle se tam implementuje. Prostě do etc PAM SU, zase k tomu souboru, napíšu optional, jako další možnost u toho session, protože taky zase, když se to nepovede, tak se z toho nestřílí, jo? Ono si budu muset nastavit ten cookie ručně, nebo nějakým jiným způsobem to ošálet, aby mě tam ten X server pustil. No a volání toho modulu, takže ten se sám postará o to, že najde kdo z zdrojového uživatele, cílového uživatele, veme ten soubor X Authority, najde ten daný řádek, který souvisí s tím serverem, který se provozuje, protože můžete mít tam sušenky pro víc serverů současně, a strčí ho i tomu uživateli, na kterého se změníte. Takže to je důvod, proč to funguje, a věřím, že všichni, co používáte, PAM tohle používáte, bude to standardní nastavení. Tak. Teď se dostaneme k tomu šťavnitějšímu. To je pán konzole. To je takový šikovný nástroj, který dovoluje, dovoluje lidem na konzoli dělat něco víc. Já tady mám příklad, jak se to třeba dá používat a jak se to v genku nepoužívá. Protože pán konzole zase není věc a vyloženě jako určitě používá Renet a ostatní distribuce ji nemají rádi z nějakého důvodu. Ale pak se dostáváme do takového problému. V Gentu, když si chcete pustit zvuk, musíte být ve skupině audio. A když budete ve skupině audio, tak tím získáte práva zápisu do všech souborů DEV, SNRD, to znamená, můžete psát do zvukovky, tím pádem s ním bude něco vystupovat. Ale každý, kdo je ve skupině audio, může pouštět zvuk. Představte si, že máte počítač třeba ve studovně, má na něm konto 30 uživatelů, všichni se můžou SSHčkovat a teď u toho bude sedět nějaký uživatel, který bude chtít jenom pracovat s internetem, nebude vůbec Linuxu rozumět a najednou tam začnou hrát zvuky, on vůbec nebude vědět, čím to je a bude se strašně divit. Protože každý, kdo se tam SSHčne a pustí si zvuk, tak protože je na skupině audio, tak mu to bude fungovat. Bez problém, kdykoliv, odkudkoliv. Takže to si nevím, jestli je úplně nejlepší řešení, třeba zrovna pro tu studionu by se to opravdu nehodilo. Takže právě chceme, aby ten, kdo u toho počítače opravdu sedí, aby měl trošku víc práv, než ten, kdo u něj nesedí a jenom se k němu třeba SSHčkuje. Tak na to slouží ta konzole, která zjišťuje. Takže, tady je to, jak to funguje. Po úspěšné identifikaci v té hladině session ten pan konzole se spustí a zkontroluje, jestli je to uživatel, který se přihlašuje z konzole a jestli je tam první. Tím říkám, to je to jediný. Pokud už tam totiž někdo je, tak není možné, aby k jednomu souboru měl práva zároveň dva uživatele. To jak si, takže prostě první uživatel platí, druhý má smůlu. A tak většinou se nestává, aby u jedné klávesnice seděli na jednu dva uživatele. Spíš jde o to, když se zapomene jeden odhlásit. A což teda v té studovně taky není problém, tam ho ten další odhlásí, pokud se to nezamkne. Tak mu to schodí ten Xen. Tak. Pokud teda dojde k splnění všech těch podmínek, tak tenhle ten modul pan konzole upraví práva určitých souborů, právě uživatelský konfigurovatelný v konfiguračním souboru, a zase po odhlášení toho uživatele ty práva změní zpět na výchozí. Zase taky nastavení ten soubor. Takže si ukážeme ten soubor, asi neukážeme ještě. Ještě tady pokračování. Kromě této základní funkce, která je teda, že nějakému souboru přidá práva, tak je ještě možností provozovat v hladině out, to znamená v té hladině ověřování jaksi hesla. A v takovém případě má v nějakým konfiguračním adresáři, kde zkusí najít soubor, který se skoluje se jménem služby, která ho volá, a pokud ano, a zároveň je daný uživatel přihlášen na konzoli, když stačí kdekoliv, aby byl přihlášen, nemusí to být ten první, ale prostě někde na konzoli, tak se ta autentifikace proběhne úspěšně. K čemu to slouží? Tak například threadheadí systémy to používají na vypínání počítače běžným uživateli. Tady bych se možná trošku zastavil. Je to tak, že vlastně normálně máte příkazy jako halt, power off a reboot. Máte vlastně v adresáři sbin a kromě toho, když se pokusí spustit běžný uživatel, tak se mu to nepovede. No a tak jako Red Hat zase si řekli, že když už ten uživatel sedí u té klávesnice, tak stejně tak jako tak většinou dosáhne na tlačítko reset nebo na vypínač počítače, tak je lepší ten počítač vypínat korektně než nekorektně. Možná v té době, kdy to vymýšleli, ještě nefungoval ASPI, aby stačilo zmašnout vypínač a vypnout to. Takže to vyřešili tak, že je tam program, který se jmenuje Console Helper. Tady to narážíme na takový drobný problém. Tenhle program, přestože o něm vím, že existuje, tak jsem nikdy od něj našel zdrojáky ani webovou stránku. Takže tohle se mi rozchodit na Gentu nepodařilo. Musel bych jedině vzít binárku z toho Red Hata a nakopírovat ji do toho Gentu, což se mi nechce. A pak by to asi fungovalo. Funguje to tak, že v podstatě na tom Red Hatu jsou dvoje tyhle ty soubory power off. Jsou tam jednak ty v tom SBinu, který se chovuje standardně. A pak jsou tam ještě jednou v adresáři userbin, to znamená v tom, který jsou dostupný pro normální uživatele. A to jsou symbolické linky na program konzole Helper, který si zjistí, jak byl spuštěn, jakým jménem. A vlastně pokusí se vyvolat v panu, jak si požadavit na tuhletu službu s tím jménem. To znamená, pak oni mají v adresáře etc. pan D ještě třeba soubor reboot nebo pokrov. A tam je napsáno právě v hlavně out je tam ten nevodnou pan konzole. To znamená, že vy, když u Red Hata jste jako uživatel přihlášení a píšete reboot, tak on zjistí, jestli jste na konzoli, protože jste na ten konzole helper. A pokud dopadne správně, že jo, tak provede ten příkaz, který je za stejný jméno, ale záře SB. To je přímo na programování v tom konzole helperu, aspoň teda takhle jsem se to dočetl na internetu. Takže jako v podstatě i tohle má svoje využití, je to v podstatě lepší, než bude nějaký sudo na vypínání počítače nebo takhle něco. Dneska, když funguje ACPI, tak už to zase tak jako důležitý není, protože stačí vypnout do vypínače a vypne se počítač, pokud máte nainstalovaný ACPI. Tak. Tady je ten konfigurační soubor. Takže, on je strašně dlouhý, já jsem ho trošku vyřezal ty důležité věci. Takže jsou tady nějaký třídy souborů, to znamená, tady je regulární výraz, který vlastně určuje, co to je ta konzole a co to je X konzole. To znamená, právě tímhle tím rozlišuje, jestli ten uživatel je na konzole nebo na ní není. Takže tady vidíte, že se může přihlásit třeba z TTI a nějaký číslo, nebo VC a nějaký číslo, anebo dvojtečka, tečka, dvojtečka, to, ty dvojtečky, koukám, tady jsou hlavně ty X servery, že jo? Když jste přihlášený z X serveru, tak jste přihlášený z dvojtečka jedna. No. A pak tady jsou třídy zařízení, to znamená serverový port, DTIS, kde můžete mít nějaký přístup, disketová mechanika, to je to další využití, kterým se dostaneme za chvilku. Takže zase všechny možné disketovky a tady ten zvuk konečně, jo, to znamená DSP, to je nějaký ten, jak se jmenuje, open sound system, no, audio, MIDI, a koukám, že jsem tady zapomněl ten druhý řádek ještě. Ten DevSend, kde to je ALSA, právě, nebo ALSA. Tak, a tady jsou ty definice povolení, to znamená, tady je třída zařízení, ze kterých se to povolení akceptuje, pak je tady mod, číselně, to znamená, jsou práva k danému souboru, pak je tady k jakým souborům, a pak je tady zase mod a výchozí práva. Tohle to je v podstatě výchozí mod, když právě není nikdo přihlášen. To znamená, když se nikdo nepřihlásí na konzoli, třeba to všech nabuduje, tak ten modul pan konzole ty zpráva změní podle tohoto schématu. Jo? A změní je většinou tohle, tady ta změna je ta nejdůležitější, protože ta opravdu platí, protože ten pan konzole se spouští jako jeden z posledních. Jo? Takže to je právě důvod, proč jsem se k tomu panu vůbec dostal, protože jsem potom, co jsem přišel na UDEF, se mi nepodařilo rozchodit zvukovku, respektive po každém restartu počítače se mi ztrácely práva na zvukovku. A zjistil jsem, že tady jsem měl nastavené místo 660, což jsou práva na zápis pro uživatele i pro skupinu, tak jsem tam měl 600, takže mi to nefungovalo s tou skupinou audio, za prvé. A za druhé jsem ještě měl nějak zvršenou distribuci, že mě polovina programů tam používala, druhá polovina ne, protože jsem si nějak hrál s use plugama. Takže to je jen tak na okraj, takže takhle tímhle způsobem to udělání, že vlastně, když ten uživatel se přihlásí, tak se ty soubory přepnou na tenhle ten mod a vlastník těch souborů se nastaví na jméno toho uživatele, skupinou se nehejbe, to zůstává, a když se odhlásí všichni, tak tam zůstane jako uživatel root, což znamená, tím způsobem je to teda nastavený tak, že všichni, co jsou ve skupině audio, mohou kdykoliv zapisovat na zvukovku, to znamená kdykoliv cokoliv pouštět, ale navíc i ti, kteří nejsou ve skupině audio, tak pokud se přihlásí na konzoli jako první, tak se stanou vlastníky těch souborů speciálních, takže můžou taky zapisovat na zvukovku. Tak to je myslím ten cíl právě, aby ten chudáček v té studovně mu tam prostě nehrál každý nějaký hacker přes SSHčko. No hacker, když se dostane, tak mu tam zahraje, ale prostě nějaký jiný uživatel zdatnější, který se tam SSHčkne, tak aby se mu to nepovedlo. Tak, další možnost použití je omezení možnosti připojení zařízení. Vyhraný počítač, který má například disketovou mechaniku, když nevím, kdo dneska používá diskety, ale tak je to takový dobrý příklad, třeba CD mechaniku, to je stejný, tak bychom mohli taky dovolit, aby se tu CD mechaniku připojil a aby se ji používal, že jo, nebo tu disketovku. Tak obvykle se to řeší tak, že se do ETC facetup, tohle je řádek z facetupu, tadyhle napíše no auto, aby se to připojovalo samo, tady se napíše user. To znamená, že každý uživatel to může připojit. Ale má to tu výhodu zase tu samou prostě. Já někdo z tisíc kilometrů daleko přes SSDčko si připojí disketu, kterou já jsem si tam stačil, ale jsou tam moje soukromí data. Takže to... On se na to dostane přes to jmenuje flopy, takže to zase to... Ale nepřipojí si, dokud si nepřipojím já. Tak. A aby to tak zůstalo, tak jsem tady napsal owner. A tím se docílí toho, že bude mít právo pouze ten, kdo vlastní ty speciální soubory k té disketovce. A jak jsem už tam předeslal, tak ten pan konzole mi ty práva taky změní. Takže když se ten člověk přihlásí na konzoli, dostane právo k souboru DFD0, respektive dostane se jeho majitelem, a tím pádem potom si to může připojit, protože je owner. Takže to je další řešení. A tady ta praktická poznámka, pokud se vám zdá, že se vám záhadně mění práva, ať je nastavujete jak chcete. Já například asi 2 dny zkoumal konfigurační soubor u devu, kde jsem měl všechno správně nastavené a přesto ty práva k těm speciálně nařízení zvukovky jsem úplně ztrácel po každý. Tak to bude za to zřejmě moc tady ten pan konzole, protože se zkouší jako poslední a tím pádem, že jo, jak on to nastaví, tak to zůstane. Tak. A tak. Tím jsem teda ukončil pan konzole. Takže mám tady takový stručný přehled, když tak, nebo jestli si chcete někdo něco zeptat, že bych tady přerušil taková ovnička. Ne?
Já bych tady měl.
Nebo jo? Ano?
Když zajímalo, jak si povídal, že pouze ten člověk, který se tam přihlásí jako první do té konzole, dostane třeba práva na ty zvukovku. No. A na tom dalším slajdu byla nějaká možnost v rovině out, že to nemusí být úplně ten první, co se přihlásí.
To je ale druhá funkce. Tam je to v té rovině out, to totiž slouží k tomu, když ten člověk přihlásí power off, že jo? Tak prostě už tam může být přihlášený před ním klidně někdo, on se přihlásí třeba na textový konzoli jako uživák, napíše power off a ona prostě ten panu konzole jenom projede všechny konzole a zkontroluje, jestli někdy není přihlášený ten uživatel, který o to žádá. Jo, když to v tom případě těch práv, tak tam to prostě nejde jinak udělat, než ten, který se první přihlásí, ten ty práva dostane a stane se vlastníkem těch souborů. A když pak by se přihlásil někdo druhý, zase by to změnilo toho vlastníka, tak to nedělá. Prostě jakmile ten jeden furt zůstává přihlášený, tak ten druhý, když se přihlásí, tak už není vlastníkem.
Jo, co třeba případ, když se přihlásím na ten počítač z lokálu, pustím si xkart, tím zabiju toho uživatele, tak se bude při konzole a budu něco přehrávat. Tak jsem hajzl, dá se ty nějak ušetřit přes spam?
Když si pustíš xkart, tak toho uživatele nezabiješ.
On mi běží ale v té konzoli, že jo?
To je ale jedno, ale furt seš ten samý uživatel. A
to je na jméno uživatele, ano, na konkrétní přihlášení.
Není to omezení na přihlášení, on prostě opravdu změní majitele toho souboru, změní na to jméno toho uživatele, který se přihlásil. Takže to není vázaný na kolika session seš přihlášený na jednu. Tak, pak je tady pan Bíl, takže určitě se vám stalo, že jste mnohem napsali slovo příkazový v řádku. Mě moc krát. A přesto je takový jedno nejlepší řešení, jak se tomu vyhnout. Prostě hesla nepsat. Tak, takže je to teda trošku snížení bezpečnosti, to uznávám, ale je to snížení bezpečnosti s mírou. Tady bych rád řekl, že někteří takoví lidi, kteří vyrůstali na DOSu, respektive na Sinclair rozlitých Spectrum, pak přešli na DOS, pak se objevili Windows 95 a teď teda nějak jako nainstalovali ty XPčka, tak prostě stejně to používají, takže tam má jednoho uživatele bez hesla, on se jim sám přihlásí. A pak je ten Linux prostě obtěžuje, když mám ten počítač sám doma na stole, tak prostě nechci pokaždý přijít a vyťukávat nějaký heslo, když k tomu stejně nikdo jiný nemůže a jiný konto tam není. Tak je to taková otrava. Takže to samý pak zase potřebuji být root a zase nikdo jiný root není. A já tam zase furt píšu to heslo, že jo? A teď zrovna, když mi někdo kouká přes rameno, tak prostě já napíšu SU, místo toho napíšu US, že jo? Ono to napíše command.phone, já si toho nevšimnu a už začnu ťukat heslo, že jo, automaticky. A, a už ho můžu měnit, že jo, protože on se mi tam SSHčně jako růta, už se s tím počítá, že můžu rozloučit. Takže, na tohleto zvýšení pohodlí, jak bych to nazval, slouží ten pan Wheel, což který testuje, jestli je uživatel ve skupině Wheel, což je taková ta skupina uživatelů, jaksi, který by měly být tak jako na půl růti. Jo, v podstatě některý distribucí dokonce root je ve skupině Wheel, a ne ve skupině root. A já jsem to tady neviděl, jenom jako nějaký, když jsem někdy něco roztaroval třeba, což bylo od někoho cizího, tak tam bylo uživatel root a skupina Wheel. No a takže původní účel, který se používá v Gentoo, a já jsem vůbec nepochopil proč, tak je naprosto šílený, jak teď píšu správně, prostě příkaz SU, který slouží ke změnění uživatele, může provádět jenom člen skupiny Wheel, ostatní nesmí. Já si teda myslím, že když už někdo zná heslo, tak jestli napíše SU a pak napíše heslo, nebo jestli si otevře novou konzoli a tam se přihlásí jménem root a heslem tím, který zná, je úplně jedno. Takže podle mě tady ten účel fakt jako nepochopil, se k čemu to je. Akorát to tomu můžu otevřít, prosím?
No, já chci jen doříct, že na NetBSD to bylo taky takhle. A tam to možná souvisí s tím, že ještě než byl SSHčko, tak se zakazoval root na telnet. Nebo že root je zakázaný jo. Na nějaké přihlášení a díky tomu oni to takhle můžou obejít, že se loginují jako user a pak napíšou to SU, tak je to možná proto, aby to nešlo takhle obejít.
To mě nenapadlo, to bude asi proto. Já děkuji. Tak, no v každém případě dneska, když se SSHčkem většinou root může přihlásit standardní nastavení. Yes. Takže to přestává mít smysl tohleto. To znamená, že já jsem tenhle ten princip převrátil na ruby, pak už to smysl dává. Sice uživatelé, kteří jsou na půl ruky a tím pádem jsou ve skupině Wheel, tak když předpokládám, že to heslo ruta znají, tak není potřeba je po každé zkoušet, když potřebují se stát rutem. Tak prostě ti, co jsou ve skupině Wheel, tak heslo prostě dávat nemusí. Samozřejmě pak takový uživatelé musí být důslední a když odchází zamykat terminál, takové věci, protože vlastně jsou ruky, ale můžou využít toho, že ty lidi to nevědí. Poustradí to neví, že prostě on to heslo nemusí zadávat, takže to ani třeba neskusí napsat SU, protože prostě ví, že nezná heslo ruta, tak se bude snažit nějakým způsobem ho získat a ani to třeba neskusí. To je taková moje jistota, že když někdy se třeba to. No, a tak já se snažím vždycky jako zamykat terminál, když odcházím pod počítače. A nebo pokud je ten počítač je. Takže to jsem řekl. Tak, jak to funguje? Zase, jo, je to spojení s tím příkazem SU, takže to napíšeme přímo do toho konfiguračního souboru pro SU. A tady jsem nechal dokonce i, tady jsem nechal ty komentáře, které tam jsou standardně od Gentoo. V podstatě to znamená, tady přidělat jednu mřížku, kterou se udělá to, aby se zrušila ta hloupá volenost na ten Wheel. A tady jednu mřížku odebrat, která vám právě umožní to, že tady je vlastně zase napsaný sufficient, což znamená, že vlastně pokud tenhle ten wheel se zjistí, jako, že vyhovuje, tak tím, že to je sufficient, tak už se nedělá nic dalšího. Jo? Protože tady úplně na konci je zase napsaný include system out, takže pokud prostě ten wheel nevyhoví, že, tak to propadne až sem a include ten system out, je to standardní ověření pomocí Unixových hesel. Tak. Takže tohle je taková ta úprava, kterou aspoň teda tohle doporučuju v každém Gentoo udělat, protože je to otrava, když člověk zná heslo a mu to stejně řekne lituji, nepřihlásí se, protože nejseš ve skupině Wheel, tak se musí přihlásit přes SSHčko třeba jako root, přidat se do skupiny Wheel, pak si dát veselé SU. Zdržovačka akorát. No. Tak. Ano.
To nefunguje na SU na všechny uživatele, který to nabízí? Nebo jenom SU na ruta?
Tohle funguje na SU na všechny uživatelé. Ovšem SU stejně, když člověk ruta, tak se může sučnout na všechny uživatelé. Takže v podstatě žádný, jako... Myslím si, že... Ačkoliv teda teď můžu to zkusit, jo? Já jsem zkoušel, jak pravdu řekl, takže... Když jako osvět napíšu SU vlastně, jo, funguje to na všechny uživatelé. Ne. Tak. Jo, ještě tady taková drobnost, tady je třeba vidět právě u toho, jsou úplně první řádek sufficient, je pan root OK, Což znamená, že teda root může se sučkovat na koho chce, aniž by musel zadávat heslo, protože hned, jak se zjistí, že je to root, tak už může to, tak už se vlastně ta tato procedura out ukončí úspěchem. Jo, v podstatě to, že tohle je to samý, jo, jako root může zapsat jakýkoliv jméno, protože tady se hnedka odsouhlasí a ten, kdo je ve skupině, může v podstatě to samý, protože ten výsledek bude úplně stejně. Jo, takže ještě tady akorát pozor na tohleto root OK, aby nikoho napadlo třeba dát to do toho systém out, protože takové třeba příkaz jako program login se spouští s privilegiama roota, což znamená, že kdyby se tam dali do systém out root OK, tak to bude znamenat, že ten login požádá, někdo tam napíše cokoliv, třeba root zrovna, a ten login požádá PAM o ověření. A PAM zjistí, že login běží s tím s UIDem root, takže prostě řekne, root je to root, paráda, OK, a přihlásí ho. Protože pak prostě máte ten systém naprosto otevřený. Takže tohle nedělat. S těchovýma vůbec takovýmhle modulama opatrně, pak je tam ještě jeden, který se jmenuje PAM permit. Dává celkem význam, co to znamená, ten prostě na všechno říká ano. Taky není dobrý, jako dávat ho kamkoliv, protože prostě ten systém se celý otevře. Tak. Jo. PAM SSH, ten nepatří ke standardní distribuci PAMu. Ten je jakoby vlastně vyvíjený jako samostatný projekt. A ten si dává za cíl jednotný ověření, to znamená, člověk většinou má SSH klíč, když používá víc než svůj stroj. A tenhle SSH klíč má většinou chráněný heslem, pokud chce být opatrný. To znamená, že tohle heslo musí pokaždé, když se přihlásí, tak většinou to probíhá tak, že napíše svoje uživatelské jméno, napíše svoje heslo k tomu počítači, dostane se do počítače, ale protože chce na nějaký jiný počítač, tak ještě si spustí na agence mu třeba spustí při přihlášení, ale v každém případě ještě bude muset dát SSH a RD. Zeptá se ho to na heslo ke svému klíči, nakouká ještě jedno heslo ke svému klíči a pak se může veselé SSH škovat kam chce. To je na dvakrát psát heslo, to je zase otrava, když jsou obě dvě stejný. Když někdo chce být zabezpečený, tak samozřejmě tohle dělá, že jo. Ale já třeba to používám právě tak, že prostě tenhle PAM SSH mi umožní přihlašovat se ne pomocí Unixového hesla. Znamená, heslo v ETC Shadow vůbec nemá, protože to mám ho zamčený, aby nebylo žádný. A přihlašuji se pomocí hesla k tomu SSH klíči. A tenhle ten modul, pokud se šikovně nakonfiguruje, tak udělá to, že ten SSH klíč on zkusí tím heslem, který já tam napíšu, odemknout všechny SSH klíče, které mám v adresář.sh. Pokud se mu to nějakého povede, teď nevím, jestli u nějakého nebo u všech, já to pořád vždycky s jedním, takže jako to přesně neřeknu, ale prostě pokud se mu to povede, tak je autentifikace úspěšná a hotovo. A pustí mě dál. A co je navíc, tak ještě v oblasti session, pokud se mu povedlo rozšifrovat nějaký klíč, tak udělá to, že mi spustí agenta a strčí do něj ten klíč rovnou. Takže já si můžu odpustit veškerý SSH a DD, on se mi tam ten klíč prostě rovnou objeví. Jo, takhle je to teda implementované. Tady toho zakomentovaného se nevšimněte. To je jedna z možností, jak to udělat. To znamená, že nejdřív zkontrolovat sufficient PAM SSH a pak ještě eventuálně kontrolovat Unixový hesla. To poručuje tam nechat, aspoň než to člověk vyzkouší, protože pak se něco nepovede, nebo někdo třeba zmažete ten SSH klíč, už se tam nedostanete. Tak jako doporučuju, prostě třeba u roota mám ještě pořád heslo i Unixový. Zase úplně jiný, než to heslo SSH klíči, ale abych prostě se tam nějak aspoň dostal, když se tohleto nepovede něco. No a pak je tady ta druhá možnost, že se volá ten PAM SSH až potom, dá se mu use first pass a on si je schopný podívat se, jaký heslo se dali tomu PAM Unixu. Jo, a zkusit ho na ten klíč, to znamená, takhle to používám já. Že, protože z jednoho důvodu, že když bych to měl tak, jak to bylo předtím, kdy tady ta knížka nebyla tady, tak když se přihlásím, tak na výzvu login napíšu svoje jméno, pak značku enter a místo password dvojtečka se mi objeví SSH pass fráze. A zase, když někdo přijde k mému počítače a bude se do něj snažit nahackovat, tak mu to hnedka prozradí, že se nepřihlašuju standardně. Když to je udělaný takhle, tak se mě ten proměnlič zeptá normálně na password dvojtečka, já mu tam napíšu SSH klíč a zmačknu enter. A tenhle pan SSH už se na nic neptá, použije ten password dvojtečka, takže je to takový trošku matejní nepřítele. Tak, a tady je ještě vidět, že se tady teda spouští ten prompt SSH, který mi spustí toho agenta. Ještě jedna taková poznámka k tomu, on kontroluje, jestli ten agent už není jednou spuštěný. To znamená, že když se přihlásí právě víckrát, tak on to zjišťuje podle toho, že ten agent si vyrobí v tom, nebo respektive on mu nechá, aby si vyrobil zase v adresáři.ssh soubor s jménem agent, pomlčka a pak něco nějaký hash, nebo co tam je. Ale prostě díky tomu vlastně spustí ho jenom jedno a pokud se přihlásí po druhý, tak už nespouští. Někdy se stane, že něco se nepovede, ten SSH agent se korektně neukončí a nesmaže po sobě ten soubor. A pak jsou problémy, protože pak vám to přestane fungovat, on si myslí, že už je spuštěný a nespouští ho znova a přitom spuštěný není. Takže na to je obrana jednoduchá, vymazat se adresáře SSH ten soubor agent pomlčka hvězdička. Jo, tady ještě takový výhledky, že opravdu jako to uživatel, že mi si vyjezdlo se dělali možný zamknout potom. To Vitovský bych radši nezamykal, no. Jako to uživatelský dobrý zamknout, aby ten uživatel neměl dvě hesla, jedno na ráno, jedno na odpoledne, že jo, ráno se přihlásí bez SSHčka a potom se SSHčkem. Možná někdo by to taky ocenil jako výhodu, mně se to zdá jako divný. Jo, důležitá věc, pan SSH se nedá použít v oblasti password, i když asi by to nebyl problém tam doprogramovat, ale není to tam naprogramované. To znamená, že programem PassSSH si nezmění uživatel heslo. Musí si ho změnit normálně pomocí příkazu pro změnu hesla k SSH klíči. Teď si nespomínám, co ten příkaz jmenuje. Něco SSH je tam na začátku. A tím pádem odpadají takové věci jako kontrola síly toho hesla, respektive nepoužívá se pro to pampers. Tak, a pak tady ještě teda zmíním nakonec, tohle byly ty tři vychytávky, které jsem vám chtěl předvést, ještě nakonec zmíním, co jsem ještě objevil, že existuje, takže je to PAM limits, o tom jsem ten už tady řekl mluvil, jsou ty limity, to je standardně snad všude nainstalovaný. Security tady to právě hlídá ty bezpečný shelly, ale SSHčko se považuje jako bezpečný, takže to respektive. Ono SSH má svůj vlastně oblast přihlášení, v tom PAMu je soubor etc.pam.ssh a ten prostě, tam se prostě, že jsou nastavený práva pro to SSH. A jinak ty bezpečný čely se pořád ještě ověřují, ovšem já nevím, kdo se přihlašuje sériovou linkou, nebo kdo má můžeší tablet, nebo můžeší dneska, že se to dneska v podstatě nepoužívá. PAM time, zase taková pěkná novelovská věc, tam se tomu říkalo hvězdičky, spolu nás na škole se tomu říkalo hvězdičky. A sice když někdo zlobil, tak mu sebrali hvězdičky na odpoledne, nebo se odpoledne přihlásit. Tak tohle můžete udělat pomocí PAM time. Prostě mu řeknete, že odpoledne se nepřihlásí a nepřihlásí se. Tak, a PAM USB, to je zase takový neoficiální, nebo respektive není to standardní součást. Není to zatím pořádně rozchozený, já jsem to nerozchodil. Ale aby pravdě, když jsem se ani nesnažil potom, co jsem přečet ty manuály, je to přihlašování pomocí USB klíčenky. Jako mají Solaris, respektive jako má Sunray, díru pro čipovou kartu a snad údajně tam funguje, že se, já jsem to nikdy neviděl v praxi, ale že se tam stačí čipová karta, člověk se přihlásí, pak ji vyškubne a odhlásí se a ještě mu ten session zůstane vyset někde, tak tady se na to používá USB klíčenka. To znamená, že je tam zase nějaký, funguje to zase, že tam nějaký RSA klíč nebo co, který má dvě části, že jo, veřejný je v počítači uložený, privátní je na tu klíčence, a píšete tam klíčenku a ono vám to umožní se přihlásit, buď to se přihlásit bez hesla, anebo je to jenom jako další podmínka k tomu, abyste se vůbec přihlásili. Takže prostě, když chcete mít bezpečný systém, tak si rootovský heslo uložíte na SSH klíčenku a ještě zamknete do trezoru a když budete chtít se stát rootem, tak musíte přijít, píchnout klíčenku do toho a přihlásit se jako ještě napsat jeho heslo a pak se to přihlásíte. Tak. Já jsem to nerozcházel, protože je tam takový problém, že stejně musíte naťukat to už důžovnostní jméno. Což se mi nelíbí. Mně by se to moc líbilo, kdyby to nějakým způsobem nadetekovalo, že jsem na tu kličenku píchnul a přihlásilo mě to. A se, to jsem nějak jako nepoznal, aby to mohlo fungovat. Tak. Tak, zdroje informací, kde pošta je hledat dál. Standardní ten první, že jo? UTFG, takzvaný. Manuálová stránka existuje a dokumentace na standardní dokumentační adresa. Jsou tady vlastně manuály většině těm modulům. Některé moduly mají manuálovou stránku, třeba ten pub konzole, ale v každém případě má i tady ten readme, který prostě popisuje taky. Třeba tam je odkaz na tu manuálovou stránku výšlo. A to je všechno. Dobrou noc. Ne, takže děkuji za pozornost. Prostor pro další dotazy. Jestli ještě někdo?
Je to z toho bezpečnostní tomu.
Praktické připravení. Tak o tom já nic nevím, ale jak jsem tady jako říkal, tak prostě no, ne, nikdo se nevyhne tomu, že je to konzerva z drávy, který prostě je kompot, nebo jak to, jak to říkal Pavel Trole. Prostě je to tak, no je to implementace RFC, že jo, tak to musí tak být. Ve všem se někdo by vychybal, já myslím, že když se včas updateuje, tak to tak strašně nebude. A pokud to někdo neskonfiguruje nějak, a zase na druhou stranu, no, ta konfigurace je dost různorodá, takže pokud se někdo skonfiguruje trošku jinak, tak už to zase tak standardní plechovka není. Tak, teď tady ještě mám praktické předvedení. Tak časově jsme na tom výborně, tak se podíváme na to předvedení. Já už jsem to nejde dost předvedet, takže subředvedu, že jednoduše. Takhle prostě, tím pádem už se mi nestane, abych napsal heslo, nikam kde nemůžu. Případně takhle si zkusím vyčtenou. Tak. Pak jsem chtěl ukázat, co jsem vám to ještě předváděl, ten X auto, jsem vám ukazoval, ty X očička. Takže ještě zbývá ukázat ten pan SSH. Jo, takže já mám někde, když se podívám, co mám. Tady já mám na konci někde napsáno. SSH ADD-L, já jsem tady chtěl zjistit, co to je za parametr, aby mi vypsal klíče. Tak, teď vidíte, že tady už je nějaký můj klíč přihlášen. Tak. Já bych to ukázal, tak já se třeba odhlásím. Jo, a ještě potom vám ukážu vlastně ten pán v konzole. Tak to ukážu taky. Takže jdeme na textovou. Tam sice moc neuvidíte, ale já vám to budu simultánně tlumočit. Když se přihlásím na kolu. Tam jsem heslo zadával samozřejmě, to kdybych nezadával, to by to počítač, to by bylo napováženo. Tak, teď vám ukážu, jak vypadají nějaký soubory, třeba def, snd, ta alsa. Vidíte, že to vlastní root audio a je tam ten mod 660. Znamená rewrite uživatel a skupina ostatní nic. Tak. Teďka já tady pustím ty X. A tady se přihlásím do těch X. Teď jsem tam vzal ten pasfrázi k tomu SSH klíči. Nějak teda přihlašuje. Tak to pustím terminál. A tak a já vidíte, já to nechám rovnou vypsat po spuštění, abych vždycky diagnostikoval ty potíže s tím, jak jsem říkal, že ten agent někdy chcípne nekorektně a nezmytne uklidí po sobě. Tak prostě, když mi funguje klíč, tak se mi tam takhle napíše ten klíč, že už mám přihlášený s tom SSH agentovi a ten SSH agent mi běží. Když se podíváme, běží 2, což teda netuším, ale netuším, proč běžejí dva, ale v každém případě jejich počet nepřibývá s novým přihlášením. Takže běžejí dva. No. A jak jsem říkal tady v tom...
Nejsou to dva tedy?
Je to možný, no. Já to říkám, to jsem nějak jako neskoumal, ale důležité je, že nepřibývají. Měl jsem problém, že mi taky přibývaly. když se používal nějaký keychain nebo gimp nebo tak něco. Co je taky jako možnost další, jak to řešit, že vám to vlastně drží ten, jak si ho jednou přihlásíte, když tak, než, tak se můžete už odhlasovat, jak chcete, a ono vám to furt ten klíč drží, protože to ten SSH agent spustí někde jako bez navázání vlastně na to konzoli. No, tak si můžete ukázat, když máš SSH, tady je, tady jsou ty soubory agent. No, jsou tam nějaký dva, nevím proč, není důležitý. Ale ještě teda ukážeme, jak funguje ten tam konzole. Teď se podíváme ještě jednou na ten devsnd. A tady už je vidět, že to vlastně uživatel Oscar a skupina Audio. To znamená, že teď jsem se přihlásil jako Oscar na konzoli a už můžu zapisovat do toho, do těch souborů speciálně. Tak, myslím, že už jsem ukázal asi
všechno. Musím mít dotaz. A teď, jak jsi byl přihlásen, tak jsi měl výlučný přístup k zápisu do Audio.
Právě jako, že díky tomu, že jsem první, kdo se přihlásil na konzoli. A že, ta, že ten plán konzole je správně nakonfigurován.
Čistě orientačně?
Ano.
Tomu rootově ten zápis té konzoli třeba v té zvukovce zůstane, jako se v té skupině, co tam zůstane. Skupinu se nemění, ta tam byla třeba...
Skupina zůstane audio.
A jestli defaultně, když se nainstaluje nějak systém, jestli je ten root v té skupině audio?
To netuším, jestli je ve skupině audio, takže v případě root může zapisovat do čeho chce, že jo? Takže tam je to takový jako...
No a když k tomu nemá práva, tak do toho zapisovat nemůže. Může si ty práva změnit a pak teprve do toho zapisovat.
Já mám pocit, že může.
Nemůže. To by nadále, když se to forsuje.
Co?
Já? Tak počkat, zkusíme to. Zkusíme to tady na místě. Teď jsme root. Teď se podívám, já se podívám na ty, jak se zjistí, nějaký groups, myslím. Něco takový, jako groups existuje. Tak ve skupině audio není. Ještě se podíváme na ně. A tady teda taky nemá práva, takže ty by to vždycky nemělo třeba fungovat. Ještě se podívám teda, jo, song dance band. Tady je to stejný, tak já zkusím takový ten jednoduchý test. Stejně mám repráši, ještě to neuslyším, ale tenhle test je opravdu dobrý. Je jednoduchý. Funguje. Ne. Já nevím, já jsem to měl teda asi zeslavený, ale mě to prostě také přišlo jako bílej show, což bílej show uklidňuje. Takže já jsem si myslím, že tohle funguje, no. Ale upřímně řečeno teda, já jsem se vždycky setkal s tím, že prostě odmluv všechno, no. Jako, i když jsem si odepsal všechny práva, tak to stejně mohl. Nevím, jestli. Takže ještě jednou děkuju a myslím, že za týden zase bude nějaká přednáška.